Азатлык радиосу сөйли. Бүген 23 гыйнвар Шимбекин микрофон алдындалан дышкарасы ва бүген безнең тапшыруда. Икътисадчы Фарсил Зияддинов бүгенге икътисади хәл турында сөйли. Аның фикеренчә, нефть 20 доллардан да түбән төшә алмый. Күргән мәчти Мама Али Якуповка интернеттагы посты өчен җинаять шашылды, инде тинту булды. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Татар милли хәрәкәт активисты Гымар Хәзрәт Батырша үзенең ВКонтакте битендәге бер видео өчен экстремизмда гаепләнеп хөкем ителә. Батырша ул видеоны үзе куймаганлыгын әйтә. Бу һәм башка язмалар белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Дөньяда нефть бәясе көннән-көн түбән тәгәрәгән саен доллар һәм евро бәяләре дә көннән-көн күтәрелә бара. Иранга кагылышлы халыкара чикләүләр бетерелгән бу көннәрдә исә нефтьнең тагын да арзанаюы көтелә. Татарстанда яшәүче икътисад фәннәре докторы профессор Фарсил Зияддинов бу вакыйгалар һәм Россия икътисадына карата Райнур Шакирга биргән әңгәмәсендә үз фикерләре белән уртаклашты.
Промышленность тиешенчә үсмәгән безнең илдә, чөнки югары технология кырылган промышленность булган вакытта гына безнең товарларына бөтен дөнья стандартына туры килә һәм аны без чит илләргә чыгара алабыз, ул вакытта сатып алалар. Шуның исәбенә резерв фондында башка фондларны да тулыландырырга мөмкин булыр иде. Ләкин бу яктан бездә җитәрлек түгел. Иң бер борчыганы минем шул, безнең Россиядә дә, элек совет власты вакытында да бигрәк тә җиңел икътисад, нигә җиңел сәнәгатькә игътибар бирмәделәр. Менә халык куллану товарлары җитештерү, башка йорт хуҗалыгы өчен кирәкле товарларны җитештерү буенча бернинди промышленность, ягъни шул сәнәгать үсмәде безнең илдә, Россиядә дә, безнең республикада да игътибар бирмәделәр. Менә бу беренче төп җитешсезлекләрнең берсе, безнең икътисадка зыян китерә торган. Санкцияны да уйлап кертергә кирәк, билгеле. Кирәкме ул безнең шартларда, ул файдасы бармы аның, өстенлеге бармы? Әгәр дә кертмәгән очракка караганда.
Кирәкме соң, бармы соң?
Менә күп очракта бар, менә әйтик дип, хәзер үзебезнең җитештерүчеләр, безнең авыл хуҗалыгында эшләүчеләр, агропромышленный комплекс дип әйтәбез инде, шунда эшләүчеләрнең өчен ит, сөт продуктларын җитештерүне алар күп күләмдә җитештерәләр. Хәзер шактый гына кыйммәт бәягә дә сата алалар шушы вакытта. Әгәр дә элекке вакытта чак кына чит илләрдән керткәндә, аларның продукциясенә бик үк сорау түбәнрәк иде. Бу билгеле халык өчен тулайым алганда файдалы. Санкция кертмәү, халык өчен тулайым алган, сатып алучылар өчен, потребительләр өчен инде файдалы. Ә менә үзебездәге җитештерү, үзебезнең җитештерүчеләрне дә безнең аларны нитәргә сакларга, аларга булышырга кирәк бит. Үзебездә җитештерелсә, файдалырак һәрберсендә чит илдән көтеп ятканча. Менә ике як ул, шуңа күрә монда үлчәргә төгәл, монда бу мәсьәләгә төгәл фикерләү булырга тиеш бу очракта. Ничек хәл итәсең? Файдасын исәпләп, менә шулай мыскалга салып, уякка-буякка кайсы файдасы күбрәк, димәк, мөмкин.
Сезнең фикерегезчә, илнең җитәкчеләре менә шундый мыскалга салып торамы санкцияләр керткәндә?
Менә
нишләп торалармы?
Күп вакытта игътибар белән җиткермиләр. Монда безнең икътисадчылар да тиешенчә эшләмиләр дип уйлыйм инде. Ил күләмендәге бу мәсьәләгә якын килмиләр. Якын килергә кирәк, һәрбер нәрсә исәптә булырга тиеш. Менә без Саут Гарабстаны әйттем ич, бюджетларын кырган вакытта 29 доллар исәбеннән генә. Алар белгәннәр, прогнозлары яхшы, экономистлары, ягъни аларның икътисадчылары әйбәт эшли дигән, белеп алдан күреп эшли дигән сүз. Бу мәсьәләгә бездә, чыгаларда менә Мәскәүдән дә, телевидение, радио буенча да китәчәк, 20 сумга, 20 долларга төшәчәк, хәтта 10 долларда булачак аларның дип кыскыралар. Белер-белмәс ки, менә шул кыскыру бу әйбәт нәрсә түгел. Шуңа күрә икътисадчы икәнсең син, тиешенчә ирен башта мыскалга сал, аннан соң инде безнең дәүләт эшлеклеләренә, анда эшләүчеләргә үзеңнең тәкъдимеңне кертү вакытта гына нәтиҗәле булачак ул.
Икътисад фәннәре докторы профессор Фарсил Зиядин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук тапшыру дәвамында Башкортстан икътисадчысы фикерләре дә яңгырар. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык радиосы.
Дүшәмбе көнне күргән мәҗти имамы Али хәзрәт Якупов инде тәнту булды, берничә сәгать сак астында тотканнан соң аны җибәргәннәр. Якуповка карата җинаять шашканнар, шул хакта аның үзе белән сөйләштек.
Иртән 10 сәгатьтә килделәр, сессия комитеттан ордерны күрсәттеләр, инде квартирага килделәр. Мен монда гөрәттә обыск булды. Эзләштерделәр китапларны, телефоннарны алдылар, компьютерларны алдылар. Ан киттек мәчеткә. Мәчеттә обыск булды, бөтен бүлмәләрдә. Анда крепость мусульманына таптылар, шуны алдылар. Аннан киттек, безнеке монда татарский культурный центр бар. Адресы Томина 112. Вот анда тоже обыск булды. Кайбер китапларын алдылар, Идрис Галиуддин хәзрәтнең китапларын. Татарчасын, урысчасын. Һәм дә торалар мин, чтобы языем этот показаниялар бирем, бер нәрсә мин бирмәдем. И меня язардылар этот, а я в тюрьму пока я базарар. Шо, нас там меня предъявляют обвинение меня, то, что у меня ВКонтакте, да, анда бер фото бар, группа, бер группа, да, фото тора, то, что Китай, да, запрещает мусульманкам одевать хиджаб. И это та комментарий Али Якупов, мен чуть исен до того, чтобы мен языем, язган, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов, За то, что они творят нечестие на земле и несправедливость. Кассизер Башина Барген, что все-таки манда экстремизм бардиеп, что возбуждение на межнациональных розней киладиеп, хотя манда берна саюктер. Настанда, пусть Аллах уничтожит коммунистов. Улам на шакр сайдем, мега дайцайдем, эйдагес коммунистами утерабиздиеп. Вот он нар булоридан на возбуждение, анда достоинство ничего, анда... Статья 282. Вот 282 статья Буинча сейчас первое возбуждение межнациональных розней Буинча. А равно как унижению достоинства и чести и так далее. Вот он Буинча меня не предъявит и ткярикали. Суралдалар, вот агарда сотрудничество был саузинг белян, то бетанышин не абабуэс. Агарда сотрудничество был маса без сина тарашарбуэс, чтобы сина покой был мас. Ну, минеки уже бариде и киел... Вот у Мишенчи Лабетте Жейда, Мимикина, привлекать итальянам уголовную ответственность Бунча, и ке статья экстремизм и разжигание межнациональных розней. И, кстати, Безен Ойдан Таптулар, и ке китап, это книга Единобожьяна, Безен Мешит Танки Тергенидек, чтобы не Тарешен, Яндар Решен, и Ольгер Мадек Бельмадек, чтобы он киллер Диеп. Вот и недавно, когда на днях шел... Бирәкәнлек алдык ул китап, ике китапны мәчеттән, чтобы яндырырга. И вот, и алар, ага, вот сез монда әлдәк запретный китап тотасыз диеп. Хотя закон буенча да ул распространение массовых...
Күпләп яратырга ярамый инде.
Да, күп ярамый, анда ике нәрсә ул. 20-дән вроде тотына. Да и вообще без не распространяли, да, без этого командок просто алдык, чтобы яндарыга. Мен айтам, яндарыр өчен моны без алдык. Алар айтам, вот, өлгермәдең яндарыга, уже без еттек.
Бу, менә постны әйттегез бит, Кытайлар турында коммунистлары. Аны чыннан да сез яздыгыз, деме? Аны сез яздыгыз.
Ю, мин язмадым, моны кемдер монда, минем исемемнән язган. Мин исем на того, чтобы мин бу сүзләрне языйм, деп. Кемдер бу, этот, наверное, узламать итте. Мин как бы исемнән хәзер взломать итеп хакерлар бөтен эшне эшләре. Ул хәзер как бы следствие бара. Мин ме язды, аны безгә ме язган, нинди компьютердан язылган, нинди нәрсә. И вообще бармы ул сүзләрдә анда разжигание межнациональных розней диеп. Хәзер коммунизм нинди ул нация, әүзе билла, мин беркачан ишеткәнем юк, чтобы коммунизм нация булсын, әүзе билла. Мин андый нация китайцлар да, мин аны китайцлар, ну, я да, сагономы китайцы сүзен да, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов.
Бу менә нәрсәгә бәйле дип саныйсыз, тик торганнан гына килеп тикшерү?
Юк, монда безнеке мәчеттә скандальная ситуация бара, имамнык буенча. Монда безнеке Мизробов Зиядали хазрат, 11 ел элегендә имам була баштаган. Но лекин кешеларга белем бирмаган, таратмаган, укытулар булмаган. Хамда Рафаил Хазрат Галиуллин, председатель шул безнең мәчет организациянеке. Ул инде, чтобы укыту булыр өчен, Нафиулла Хазрат Аширевка как бы бәрелә, чтобы аларга инде җибәрмәсме белемне кешене диеп. Нафиулла Хазрат инде мине предложил итте. Сентябрьдә килдек без Рафаил Хазрат белән. Рафаил Хазрат Казанда иде, Мухаммадия мәдрәсәсен бетерде. Икебез килдек, и ул бетә безнең устав буенча Рафаил Хазрат Галиуллин назначат та итә. И тешер ада имамны, вот ул мине назначат итте, а шул Мизрубов Зиядалина тешерде. Вот шул имамнан инде элеккенен ачуы килде, ник мине тешерәсез, кешеләрне җыештыра башлады, казахларны, чеченецларны, ингушларны, һәм да миңа каршы чтобы торсыннар. Ә миңа үзе берничә көн элек угрозалар булды. Бер казах миңа шалтыратты. Әйтә, әгәр дә 2 көн эчендә син курганнан китмәсәң, курганны ташламасаң, мин бөтен көчемне куям, чтобы сине төрмәгә япсыннар. Ә җомга көн без бардык, урганда кешеләр җыелган иде мәчеттә. Миңа бер чеченец килде дә, Ваха исемле инде. Әйтә, әгәр дә тагын киләчәк атнага мин сине мәчеттә күрсәм, мин сине по полной разберусь. Все это, артык изеңне басма мәчеткә. Мин сине монда күрмим, иначе будем поговорить по-другому. Вот шундый угрозалар булды. Уже үткән, вот бу соңгы җомга түгел, анага тикле килгән җомга да шул угрозалар булды. Ә мине төртеп җибәрде әлдә, как раз бу үткән җомга.
Кем төртеп җибәрде?
Шул угрозалар... Шул чеченец. Урын өчен инде, урын өчен, шул Мизрубов Зиядали элеккеге имам инде. Бөтен көчен куя, чтобы урын яхшы диеп, киткесе келәме, мына килдем укытырга, чтобы кешеләрне...
Сез хәзер имам булып каласыз әлегә, әйме? Түсләсезгә бара?
Мин имам булып калам моны да. Мин имам шулай дәресләрне укытам, Куран укытам. Мында 3 группам. Бер группам Куранны инде давать итәләр, икенче группам тәҗвид укыйлар, өченче группам мөхәлифләр өйрәнәләр.
Намазларны кем алып бара мәчеттә хәзерге вакытта?
Мәчеттә намазларны как раз алып бара шул Зияд Али, элеккеге имам. Без пока инде күтәргебез киләме конфликтлар, скандаллар. Вот заявление атик язабыз, УОТ-ларга яздык, сесен комитетка яздык, чтобы алар бутылмасыннар ни белән. Самоуправство, воспрепятствование проведению богослужебных обрядов. Но пока күренә, что властьлар аларны яклый күбесе. Безнең шул заявлениеларга реагировать итмиләр бик.
Ә мәхәллә халкы нәрсә?
Мәхәллә халкы күбесе, кайсылар бер вакыт намаз укый, алар минем яклы. Шул Мизрубов, элеккеге имам, ул районнар кешеләрне җыештыра, чтобы аны якласыннар по поддержке. Безнең аларның үз собраниелары булды 28 ноябрьдә. Безнең үз собраниебыз булды 13 декабрьдә. Кайсыда инде Галиуллин хазрат ачык итеп белгезде, что аларның җыелышлары нелегитимны диеп, шул Мизробовны имамны там төшерде, мине имам итеп куйды. Шо, мин имам да, укытучы да, то есть мин бер үзем яңгыз. Чек, шам, альхамдурилла. Безнеке бар устав, уставта председатель, ул назначат та итәлә, төшерәлә дә. Бу Мизрубов һәм дә аның яклый торган кешеләре, алар риза түгел бу пункт белән. Ул үзен законы имам да и законы председатель дип саный. Аларның собраниелары буенча, но безнең собрание буенча, устав буенча, аларның собраниелары нелегитимны, потому что тиеш члены совета, мәчетнеке тиеш булырга, 42 кеше, безнекеләр бар иде, 32 кеше килде. Вот. Ә Мизрубовны сайлаганда, кайсылар список членов организации анда бер кем юк иде. Самовольно үзләре районнардан килеп шу Мизрубовны сайладылар имам итеп. Имам да председатель да, безгә инде бөтен эшләрне, юлларны япканнар. Хотя мин исем китә, ничек таджик, хәннәр килеп, мондагы местный татарлар, бу Урал яклары, татарлар монда яшәгән. Шуларга каршы тора, һәм дә җыештырырга өлгергән 11 ел эчендә сөйләшләр белән тагы бер ничек.
Курган мәчете имам Али Якупов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Т Татарстанның Биектау районы мәхкәмәсе татар милли хәрәкәте активисты Гымар Хәсрәт Батырша эшен карады. Ул Дагыстанда мусульманнарны эзәрлекләүгә каршы митинг видеосын ВКонтакте социаль челтәр аша таратуда гаепләнә. Прокуратура бу видеоны экстремизмга өндәү дип бәяләп, активистны җинаять җаваплылыгына тартырга тели. Азатлык 18 гыйнвардагы мәхкәмә утырышыннан соң Батырша белән элемтәгә керде. Аның белән Наиф Акмал сөйләште.
Беренче өлеше 2-2 матда инде шушы экстремизм дип атала инде.
Нәрсә өчен?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Минем ВКонтакте дигән шушы социаль селтәрдә бар иде, үземнең бит инде. Шунда бер генә түгел анда, ул бүтән төрле ашаратны ярда бар янда. Кыскасы, минем шушы биткә кемдер әйберләр куя башлаган. Мин аны әзерәк кенә нитмәгәнмен. Кызларга каршы мин Фейсбукта күбрәк булганлыктан хәзер инде.
Әйе.
Шунда күбрәк кешеләр белән йөрес аралашабыз, әйтәбез дигәндә инде, теге мәгълүмат белән теге бүлешәбез инде. Махачкалада анда мөселманнарны бик каты җәберләүгә каршы санкционированный митинг уздырган булганнар мөселманнар. Шуннан инде шул митингның видео ролигын куйган да кемдер миңа. Кем икәне билгесез. Анда теге флаглар бар, теге «Ла иллаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ» флагка ак белән язган, ак флагка кара белән язган шундый инде. Күп кенә вакытлар миңа ничек тә булса теге бер гаеп тауып миңа мәхкәмә эше ашарга маташканнар инде алар. Чөнки Сауди апа ачтылар, Рафис абый Кашаповка ачып аны төрмәгә дә хәтта утырттылар инде. Менә хәзер беләбез инде нигә безнең
Айдар Хәлимгә дә
Шалыдагы Айдар абыйга хәзер ашып яталар бит инде шулай бит. Алар берәм-берәм шүклиләр инде безне шулай иттереп инде. Һәм миңа эзләрләр болар минем элеккеге тормышымдагы бик каты актарганнар. Һәм инде хәзерге тормышымда бик каты тикшерделәр, бик каты эзләрләр алар. Ну, җинаять эшләре булмагач, бер нәрсәгә катнашмагач инде. Мине бер нәрсә табалмадылар. Шуннан инде менә бу ни каяндыр барлыкка килде. Менә бу роликны кемдер дигән олса инде ул инкогнито теге кала инде. Кем икән билгесез, үзләре үк түгел микән дигән уйда бар инде, чөнки бәлки үзләре түгел дә, ну, күбрәк үзләре дигәнгә мин калам, хәр нитә башладым, чөнки бөтен нәрсә фабрикация икәненә бөтен нәрсә бүген менә судта даган ачылды, чөнки прокурор килде, анда районның прокуроры бар иде. Ул менә ничә анда үзе ягыннан күп шаһитләрне чакыртты, алар бөтмешләрен мине яклап, мине яклыны бирделәр алар. Теге
шәһадәтлек кылдылар.
Шәхси шаһит бирделәр, шаһит бирделәр инде. Миңа карата бер нәрсә, берни ни әйберләре юк. Гомумән инде судьядагын нитте бик ачуы чыкты моңа. Тыныч кына әйтергә тырыштык инде. Һәм инде менә шушы ни белән мине гаепләгән булып, алар ярты ел алып барды Следственный комитет. Аны яптылар, яптырганнан соң тагын ашкан булдылар, ягъни эзләделәр, бер нәрсә тапмадылар, менә шушы шиле пышлы килеш, бер нинди дәлилләрсез, нисез, менә бу эшне судка керттеләр инде, имештер, монда хәзер узгач инде, аны прокурор да уздырды, әкренләп бер 6-7 тапкыр анда биргәч инде, Следственный комитет аларга барды, ул кире кайтарды, шуннан соң, ниһаят, Шарапов кул куеп киткән аңа шушы нигә инде, Биектау районының баш прокуроры инде. Уздырдылар инде. Хәзер монда бүген менә мәхкәмә залында аның нигенә карап тордык инде. Бер сүз әйтерлек бер ниләр юк аларның, бер нинди дәлилләр юк. Мине гаепләре бер нәрсәләр юк, чөнки мин белмим. Һәм мин белүгә, кемдер куйганын белүгә, мин үзем битне яптым. Чөнки ул түгел яранда, башка ниләрдә мин анда актара торгач карадым. Башка төрле ниләрдә куйганнар минем исемнән анда, бахапны ирактыгә, шәкер ниләрдә барамда. Чөнки мөселман кешеләр андый әйбергә куярга тиеш түгел. Шуның өчен алам да белгәч, мин Найбиуллинга инде кеше азатлыкның безнең яшьләр азатлык яшьләр берлегенең рәисенә мөрәҗәгать итеп, аның белән бергә яптык без. Бу битми инде. Менә бүген көндә менә шушы хәлдә әле менә мәхкәмә дәвам итә, 1 февральдә сәгать 10-да дәвам итәчәк.
Сезнең адвокат бармы?
Бар, әйе. Руслан Гарифуллин дигән Мәскәү өлкәсенең адвокатлар берлегеннән ул. Ул бара инде шуны безнең. Ул яклаучы. Тагын Фәрит абый Закиев, ул дагы теге бу җәмәгат яклаучысы инде. Ябырга якмаска да бер шәрәп йөргән инде мин аны. Просто куйганнар аны, чөнки мин аны теге карамышы калганмын. Аңа истигъар килмәде контактка, чөнки ну, өсен әйткәндә, итедә бетедә шунда теге бик теге җитди кешеләр дә бик юк, яшьләр. Анда мен жидирек, менде Facebook-тан да жидирек кишилер, Фаузия апалар, нидер булгас инде, мен шунда күчкәнем. Һәм моңа мен ихтибар кимеде дәге, аны шулар шуннан файдаланып, кимдер куйган аны. Шунда ук нитте мен аларны, сөзеп аттым аларны. Ну, мәлекен аларга сатага төшүп алганнар да, менә син куйгансың дип, алар мен хәрби хат нитмәкче балаларына, гаепләмәкче балалар.
А бу 15-нче елда булган хәлме, 14-тәме, кашан куйылган?
Бу, майтар, бу урыш әйткәндә, тишине 2 ел, 2 ел ишендә кемдер куйганнар дип әйтәләр. Булар үзләре дә белмиләр. Ну, әмма ләкин әйтәсләр килә, что минем компьютерда мин куйган дип әйтмәкче булалар. Ну, үзләре менә кашан икәнен дә, хәтта аларның ягъни IP адреслары, ниләре теге әйберләр бер нәрсә, бер инде теге урыш әйткәндә доказательная база юганда аларның.
Сез кашан бетердегез бу нине ВКонтактены?
Кашан әйттеләр аны сиңа шашканнар дигәч, мин аны шуда тикшерә башладым, кердем дә тикшердем, мин аны ишетә, шул кеш шуны яптым инде.
Көз көнеме, ягъни.
Көз көне. Мен әйтте дә, но анда бер нәрсә юк. Ул просто теге, мин дә кыскасы, бәйләнерлек әйбер дә юк анда, чөнки ул санкционированный митинг булган. Просто анда теге мусульманнарны җәберлиләр монда нидә дигән дибинде чыгыш ясаганнар, һәм моны ниндер псевдо урыш әйткәндә, псевдо экстертлар табып, алар имистер мондай экстремизм чаткалары бар монда дип, булар шушы ниндидер 1-2 кешедән ни алып, шойтып чыгарганнар аларында. Мине гаепләргә кеше тапканнар, мин уйлыйм инде шушы эчке эшләр министрлыгының кешеләре инде алар. Шулар әйбер бар дип, без аларны да чакыртырды хәзер судка, чөнки ни өчен дигәндә, анда нәрсә бар, безгә күрсәтегез. Адвокат әйтте, әгәр дә Шакир үзе куйган булса да, хәтта ма административ эштән артык бер нәрсә булмыйды, гаепле булмыйдыр иде. Әй, ул куймаган әйбергә сез аңа җинаять эше ачкансыз дип әйтә инде. Безнең адвокат шулай дип әйтте инде.
Ә бу бәйләнгән төп нәрсәләр шул флагмы? Ягъни митингны там бит инде видеоны куйганда бәйләнгән.
Митинг үзе анда үзе, чөнки мөселманнарны монда анда кемнәрдер югалган була, анда бит теге Дагестанда кешеләр югала, ни мөселманнар Мәскәүгә барган җирдән кайтмыйлар, кешеләр, хатын-кызлар, егетләр югалаларында күп кенә. Үтерләр дә инде күп мәдәк шәһәр булар. Шуңа митинг уздырганнар. Ул саның сән йөрдән митинг анда теге ни бөтен канунга туры килгән. Алар аны уздырганнар, ни менә без теләп итәбез, мөселманнарны җәберләүне, кешеләр югалтуны, кешеләр урлауны туктатыгыз дип алар сөйләгәннәр анда ул малайлар. Ул бүген генә дә барып, митинг Махачкале 2013 год дигән, ул әлдә тора анда нидә YouTube-та.
Бер генә нәрсәгә бәйләнәләр, Рафис Кашаповны 5 язма.
Шушылай гына, шулай гына. Бүтән гаепләргә әйберләр юк аларны, Аллага шөкер. Булса да мыйны пузырек, бусындагын тәй кабарткан, сабыннан кабарткан гына әйбер ул. Шуңа күрә ул шатлап, ул яраларга да тиеш әле ул әйе. Җинаять эше булырга тиеш, тап кеше җинаять эше ачып, аны гаепләр син. Монда җинаять тә юк, ни дә юк. Минем әйе, болар шул теге дини хәрәкәт ишкә булса, минем килү дә ачулары чыкты мондагы ниләрнең инде службаларның, чөнки мин гинаһ әле буларак килдем бит инде. Әйе, шуның өчен инде ул ышау бетмәде инде мулла буларак килгәч анда, чөнки инде хәрәкәттә мулла булгач, ниткәч инде мин анда бөтен теге митингларда катнаштым, дуалар кылдым, ниттем, ал кешеләрне чакырдым. Ягъни ул ышамады алар минем анда булуым иде. Алар ничек бәйләнергә белмәделәр инде. Төрле яклы административ эшләр теге безгә теге тиктем алган иттеләр, алар берничә тапкыр безгә ачтылар инде, алар штрафлар биргәннәр. Ягъни мине хәрәкәткә менә шундый басым бара инде. Мине анда башы бармауны таләп итәр булалар. Мин аңлавымча менә йөрмәүен, чтоб мин инде хәрәкәттән ерак булсын. Әйе, теге дини кеше анда булмасын дигән шикелләр инде.
Татар милли хәрәкәт активисты Гомар Хәзрәт Батырша белән Наиф Акмал сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда эшсезлек арта, кыскартуларга эләгеп, эшен югалтканнарга һөнәре буенча эш табу авыр, тәкъдимнәр арасында күпчелеге хезмәтче эше. Башкортстанда хезмәт миграциясе дә елдан-ел арта, эшче һөнәре ияләре лаеклы хезмәт хакы эзләп Себер якларына китә. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Башкортстанда эшсезлек арта. Эшсезләр саны республикада 26 меңдән ашып киткән. Хәлде көйләү максатында мәшгульлек үзәктәре вакансиялар ярминкәһен даими оештырып тора.
Молодежь, как правило, идет учиться на профессии ТР, экономисты, юристы, но получив образование, она не может найти по своей специальности работу. Поэтому их или приходится переобучать, или повышать квалификацию.
Кыскартуларга эләгеп эшен югалткандарга һөнәре буенча эш табуы авыр. Тәкъдимнәр арасында күпселеге хезмәтче персонал. Башкортстанда хезмәт миграциясе елдан-ел арта. Эшсе һөнәр ияләре лаеклы хезмәт хакы эзләп Себер тарафтарына китә.
Эш хакына да северный вариант тапшырыйм ди. Сегодня варианты дейм. Карап сықтым, еленіп, бірнемелі, оқшағанема сықмама.
Буш эш урындары ярминкәләрендә лә оқшаған эш табуы еңелдән түгел. Мәшғүллек үҙәктәренә мөрәжәгать итеүселәрҙең күпселеге бүген һөнәр алмаштырырға мәжбүр. Эшһеҙ юристар, иҡтисадсылар, уҡытыусылар артыуы хеҙмәт баҙарында тоторҡһыҙлыҡҡа алып килде, ти белгестәр.
Уфада хәбәршебез Рәмзит Абулаевны тыңладыҡ. Башҡортостан статистика идарәләге мәғлүмәттәре буйынса, узған республикада азыҡ-түлек бәйәләр уртача 10%-ҡа артҡан. Башҡа төр хаҡлар артыуға килгәндә, 1-нче ғинбарҙан шәһәр ара Тимир юл транспортына бәяләр 5.5-ға артты. Хәзер 1-нче 10 чакрым 19 сум тора, һәр калган чакрым өчен 1 сум 90 тиен түләргә кирәк. 1-нче гыйнвардан коммуналь түләүләр өчен штрафлар артты. Хәзер 3 айдан артык түләмәүчеләргә хакларны 20%-ка күбрәк түләргә туры киләчәк. 1-нче июльдан исә коммуналь түләүләрнең тагын да артачагы хәбәр ителә. Ел башыннан тәмәккегә сыра һәм шарапка акцизлар күтәрелде. Бу аларга бәяләр якын арада 10-15%-ка артачак дигән сүз. Шулай ук 90 ат кешеннән артык моторга ия машиналарга да салым күтәрелә. Бензинга бәяләр март айында артыр дип фаразлана. Ана капиталы һәм пенсияларга агымдагы елда арту янамый. Агымдагы елга фаразлар белән икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулин булышты. Машиналар сүздә тезелеш тә хәтта азык-төлеккә бәяләр дә нефть химия тармагына бәйле. Барда нефть тирәсендә әйләнә. Социаль күрсәткечләр буенча без Русия төбәкләре арасында уртада торабыз, ләкин коррупция буенча иң алдынгы төбәкләрдән. Ил президенты икътисади авыр чорга яраклашу кирәклеген әйткән иде. Яраклашу мөмкин тик коррупция булмаган очракта шуңа безнең төбәкнең социаль хәле авыр дип бәялим, диде Гатаулин. Шулай ук ул инфляция читилләрдән башкачарак, анда бәяләр төрлечә, байлар кыйммәтлерәк, ярлылар арзанрак әйберләр ала, керемнәргә чыгымнар тиңдәш, безгә исә ярлы катлам өчен арзанлы кибетләр юк, социаль бәяле азык дигәннәр исә сыйфатсыз булып чыга. Читил азыкларын алыштырабыз дип шапырнулары да нигезсез. Уфада узган ел Башкортстан азыклары дигән кибетләр ачылуын искә алыйк, аларда үзебездә җитештерелгән азык күләме бик аз. Ә бит ул кибетләр тулысынча безнең азыклар белән тулачак дип ышандырган иделәр. Бүген Уфада шундый 2 кибет бар. 2016-2018 елларда аларның саны 30-га җитәчәк диләр. Читтән китергән азыклар белән тутырылгач, аларның Башкортстан азыклары дип аталуы чираттагы ялган булып чыга. Нефтькә бәяләр тиз генә күтәрелер дип көтәргә ярамый. Аның озак вакытка шулай калуы ихтимал. Кытай икътисадында Кыршеккә килеп терәлүе куркынычы бар. Күпертелгән Кытай икътисады шартласа, барлык дөнья зыян күрәчәк. Русия шул исәптән Башкортстан да Кытай икътисадына өмет итә. Айрыша ШОС һәм БРИКС саммитларыннан соң безнең республика уртак проектларга өмет итә. Ләкин булар өметсез проектлар Шанхай биржасында һава торышы якын араларда бозылуы ихтимал. Инфляцияны көчле җитәкчеләр оештыручылар булган очрактагына зур югалтуларсыз үткәрергә мөмкин. Ә бездә хәлләр башка. Шуңа минем фаразлар бик оптимист рухта түгел. Бәяләр элек эшләшәгенә иде, хәзер аларның бөтенләй талап ташлаулары ихтимал, диде икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.